สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงคำที่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวงการโฆษณาหรือวงการสื่อสารการตลาดมาเนี่ยนะครับก็คงจะยินคำนี้บ่อยๆครับคือคำว่า ad recall นั่นเองนะครับเวลาพูดคำว่า ad recall เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าพูดภาษาแบบบ้านๆเลยคือจำได้นะครับนึกถึงแล้วก็เรียกว่าได้รับ message แล้วก็ทำให้แบบเรียกว่าเชื่อมโยงได้ว่าเวลาพูดคำว่าตั๋วถูกนึกถึงสายการบินยี่ห้ออะไรเวลาพูดถึงเรื่องแกรงเนี่ยนะครับนึกถึงรถยนต์ยี่ห้ออะไรเป็นต้นก็คือการที่พยายามที่จะพิสูจน์ว่าคนเนี่ยจำได้นะครับระลึกได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็กลายเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับของการทำการสื่อสารนะครับในยุคหนึ่งเลยก็คือการถามว่าครีเอทีฟเนี่ยดีมากพอที่ทำให้คนจดจำได้หรือไม่และสองก็คือมีเดียเนี่ยสามารถที่จะออกไปจนทำให้คนเนี่ยนะครับจดจำได้ทำให้คนเห็นบ่อยมากพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นภาษาที่ใช้กันบ่อยก็คือมีเดียเข้มพอหรือยังนะครับเราทำเข้มพอไหมนะฮะก็คือแบบอัดเข้ามาจนแบบเห็นเยอะจนแบบจำได้แล้วนะครับเป็นต้นอย่างเช่นตอนนี้คุณเห็นเชื่อแป้งเชื่อแป้งเชื่อแป้งใช่ฮะชื่อคุณแป้งอะไรเงี้ยนะครับก็เห็นเยอะจนแบบจำได้อะไรเงี้ยแต่คำถามคือว่าแล้ว ad recall เนี่ยจำเป็นหรือเปล่านะครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็คงบอกว่ามันค่อนข้างจะจำเป็นทีเดียวนะฮะเพราะว่ากว่าที่คนจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถเห็นโฆษณาปุ๊บแล้วซื้อได้ทันทีใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเห็นโฆษณาแล้วทำให้เขาจำได้แล้วเขาวันที่เขาไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือวันที่เขาตัดสินใจซื้อต่างๆเขาก็จะได้มีความทรงจำอันนี้นะครับซึ่งนักการตลาดบางคนเขาก็จะมีการพูดแบบว่ามูลค่าสำคัญมากๆเลยเนี่ยมันคือการสร้างความทรงจำนะครับให้คนเนี่ยนะครับจำเราได้และจำเราในแบบไหนที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะถ้ามันทำได้เนี่ยนะครับมันมีมูลค่ามหาศาลมากและไอ้วิธีการวัดแบบ ad recall เนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับมันคือการพยายามบอกว่าเราจำได้หรือเปล่าใช่ไหมนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราก็อยู่กับวิธีแบบนี้มาเป็นทศวรรษเลยก็ว่าได้นะครับในยุคแบบว่าพวกทีวีวิทยุนิยสารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปคุยกันถึงเรื่องการสื่อสารการตลาดหรือการลงโฆษณาในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีอีกสายหนึ่งที่บอกว่าบางทีมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรีคอร์ก็ได้นะฮะคือสายพวกคนที่ทำคอนเทนต์แบบไดเรกต์แล้วก็ให้เกิดแอคชั่นณตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าพอมันเป็นดิจิตอลปุ๊บเนี่ยนะครับมันทำให้การซื้อสินค้าหลายๆครั้งเนี่ยมันสามารถเกิด direct conversion ได้เลยนะครับก็คือเกิดการทำให้มีการซื้อสินค้าหรือ action ในจุดนั้นได้ทันทีนะครับโดยที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องให้ recall ด้วยใช่ไหมครับเช่นบางครั้งคือเห็นโฆษณาปุ๊บนะครับกดคลิกเข้าไปในไลน์สั่งซื้อได้เลยหรือบางทีก็เห็นคลิกเข้าไปแล้วก็แบบเข้าไปดูสินค้าฝากอีเมลไว้แล้วก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโฆษณาคอนเทนต์บางคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้คุณรีคอลหรือให้คุณจำได้นะครับแต่ให้คุณแอคชั่นอะไรบางอย่างผมว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีสินค้าหลายๆอย่างที่เราเห็นในชีวิตจริงปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นปุ๊บนะฮะเราก็ซื้อนะครับแล้วถามว่าอันนี้ยี่ห้ออะไรบางทีเรายังนึกไม่ค่อยออกเลยนะครับคือซื้อมาเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเอ๊ะยี่ห้ออะไรเรามายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเรียกว่านึกไม่ค่อยออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำถามใหญ่เหมือนกันนะครับที่อาจจะทำให้เกิดตั้งคำถามว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะโฟกัสกับคำว่า ad recall ต่อไปหรือเปล่านะครับยังจำเป็นหรือไม่นั่นเองก็เป็นคำถามที่ผมนักโยนให้กับผู้เรียนสื่อสารการตลาดเนี่ยคิดนะฮะซึ่งบางคนก็จะอึกอักอะไรเงี้ยผมบอกว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับคือผมก็ไม่ได้คิดว่า ad recall เนี่ยมันผิดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่า ad recall มันจะเป็นเหมือนสิ่งจำเป็นเสมอไปใช่ไหมฮะคือไม่ได้แปลว่าต้องทำหรือต้องเลิกทำนะครับมันก็ผมว่ามันไม่ใช่คำว่าต้องมันคือการดูบริบทหลายๆอย่างอย่างเช่นถ้าสินค้าของคุณเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่คนเนี่ยเห็นปุ๊บยังไม่ซื้อแต่ว่าคนเนี่ยจะมีกระบวนการในการที่จะทบทวนคิดแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องไปทำนู่นทำนี่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็หวังว่าเขาจะจำได้เพื่อให้เขาเนี่ยไปซื้อในภายหลังใช่ไหมฮะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการสร้าง ad recall หรือการสร้างให้คนจดจำแบรนด์ได้ก็เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับหรือบางครั้งการที่คุณจะต้องการสร้างแบรนด์นะครับการทำแบรนดิ้งให้คนเนี่ยนะครับจดจำแบรนด์ได้มีภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระยะยาว การทำตัว recall ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการออก CI การทำให้คนเห็นว่าเห็นภาพนี้มาปุ๊บนึกถึงของแบรนด์นี้เลยเห็นภาพสีนี้ปุ๊บนึกถึงยี่ห้อนี้เลยนะครับมันคือการให้คน recall นั่นแหละนะฮะมันก็มีผลในอีกแบบนึงนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณทำโฆษณาด้วยจุดประสงค์เพื่อให้เกิด consideration หรือให้เกิด conversion นะครับและธุรกิจของเราไม่ได้เป็นธุรกิจที่โฟกัสเรื่องของการสร้างแบรนด์อะไรการทำคอนเทนต์แบบให้คนเห็นปุ๊บแล้วก็แอคชั่นเลยก็จะตอบโจทย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องการวัดผลเรื่องรีคอร์ดด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยบางทีคุณจะพบว่าทำไม SME หลายๆรายนะครับเขาอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องของการรีคอร์ดด้วยนะฮะเขาแคร์เรื่องคอนเวอร์ชั่นมากกว่าเป็นหลักนะครับก็ต้องบอกไม่แปลกเพราะว่าธุรกิจบางธุรกิจก็เน้นกับเรื่องของการสร้างคอนเวอร์ชั่นนะครับในรายวันแล้วก็การมองยอดขายแบบอย่างนั้นไปแต่บางธุรกิจก็จะมีกระบวนการคิดที่เรียกว่ามีหลายชั้นมากขึ้นมันก็จะมีการทำคอนเทนต์หรือสินค้าที่เน้นการขายนะช่วงเวลานั้นๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสร้างแบรนด์เพื่อให้เกิดภาพระยะยาวด้วยเหมือนกันผสมกันไปนะครับก็จะทำให้การวัดผลจุดประสงค์มีความซับซ้อนมากขึ้นนะฮะเล่าวันนี้ทำไมนะครับเล่าวันนี้ก็จะบอกคุณว่าเวลาเราทำแอดรีคอลเนี่ยมันก็จะมีการวัดผลได้มีการตรวจสอบแบบนึงใช่ไหมครับบางทีเขาก็ทำรีเสิร์ชบางทีก็มีการทำแบบสอบถามไปนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการทำเรื่องให้คนจำได้นะครับเช่นการเปิดตัวสินค้าใหม่การเปิดตัวโปรดักต์ใหม่เป็นต้นนะครับอย่างเช่นผมถามบอกว่าจำได้ไหมว่าตอนนี้โปรดักต์ที่เป็นกาแฟนะครับออกมาเป็นโคบริวเนี่ยยี่ห้ออะไรนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าคุ้นๆว่ามีกาแฟเย็นแต่ว่านึกไม่ออกว่ายี่ห้ออะไรอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าเผื่อว่าที่วันหนึ่งเราจะไปซื้อเนี่ยจะได้จำยี่ห้อแบรนด์ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการเปิดตัวสินค้าใหม่เขาก็จะสนใจเรื่องของไอ้พวกรีคอร์พวกนี้เยอะมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการเน้นอีคอมเมิร์ซบางทีก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของรีคอร์ต้องคือให้เกิดการซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็ใช้วัดผลคนละแบบดีคนละแบบนั่นเองนะครับก็เป็นการคุยสนุกๆนะครับเพราะว่าพอดีเรื่องนี้ผมเอามาจากบทสนทนาที่ผมคุยกับนิสิตป.โทนะครับที่วันนี้ผมไปสอนนั่นเองนะครับก็คุยกันเรื่องของว่าเอ๊ะแล้วการทำไอ้พวกให้เห็นเยอะๆเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรทำไมคิดว่าสำคัญไหมนะครับก็ได้คำตอบน่าสนใจมาคุยกันนั่นเองครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรแชร์กันได้นะครับหรือคิดว่ามันควรจะมีวิธีการอื่นหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่คงต้องถกกันต่อไปในการทำคอนเทนต์นั่นเองนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com ครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับมาติดตามเรื่องอื่นๆต่อได้นะครับในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ